Erga Paulos gara warra Qorontosii ergeta qara. Qorontosii qara 4:1.
Ana Paulosii fedha waaqaatiin ergamaa Yesus Kristosii akka ta'uuf waamamee fi obboleessa keenna Sosteenis irraa waldiyaa kiristaanaa ka waaqaa ka qachaa Qorontosii keessa jiruuf warra Yesus Kristosiin woyyoontanee fi ka isaa ta'iisaaf waammantan akkasuma isaanii fi nu'uuf gootaa ka ta'e warra maqaa gootaa keenna Yesus Kristosii addee garaa garaatitti waammattanu maraaf waaqi abbaan keennaa fi gootaan keenna Yesus Kristos badhaadhaa fi nagaa isiniif kennu. Waaqi karaa Yesus Kristosiitiin badhaadhaa fi waa isinii kenneef ayyannaa maraa isa galateeffadha. Isin Kristosiin waan maraan waan dubbattanuu fi beekumsaan duroontaneertani. Wanni nuti marroo Kristosiitiif dhugaa baan isin biratti hidda horattee jabaattee. Tanaaf mul'atiisa gootaa keenna Yesus Kristosii adoo eegattanuu kennansi ayyaanaa tokkollee isinirraa hin dhidhanne. Haga guyyaa dhufa gootaa keenna Yesus Kristosiititti warra komii hin qabne teetanee akka jiraattan inni jabaattanee akka jiraattanu isin tolcha. Ilma isaa gootaa keenna Yesus Kristos waliin tokkummaa akka qabaattanu ka isin waame waaqi adda tama'a. Obboleeyyaan tiyya, gargari bayiis odduu teessanitti hin jiraatin. Isin duudiin waan dubbattanutti akka walii galtanu, yaadaa fi akeettii takkaan jabaattanee akka leetanu maqaa gootaa keenna Yesus Kristosiitiin isin gorsa. Obboleeyyaan tiyya, wal-dhabi odduu teessanitti akka jiru maatiin Kiloo'ee anatti himaneeran. Kunillee isin tokko tokkoon keessan anka Phaawulosiiti, kadhibiin anka Aphiloosiiti, kuun anka Phexroosiiti, kabiraa anka Kristosiiti jettani. Kristos gargar qoodameeraare fannoo irratti isiniif kadu'e Phaawulosi yookiin isin maqaa Phaawulosiitiin cuuphantane Krisphoosii fi Gaayoos malee isin keessaa nama tokkoollee waan hin cuuphiiniif awwaa galateeffadha. Tanaaf nami tokkoollee maqaa Phaawulosiitiin cuuphantaneertan jedhiisan danda'u. Ani Istifaanosii fi maatii isaallee cuupheera. Kana malee nama dhibii ka cuupheeru hin qaabadha. Kristos akka oduu gammadaa lallabuuf ana erge malee akka an cuuphuuf ana hin ergine. Fannifamuu Kristosii akka hunnadhanne oduu gammadaa akka lallabaaru qarummaa namaatii ni moti. Ergaan fannifamuu Kristosii warra baduuf gowwumma, nu warra fayyuuf ammoo humna waaqaati. Barreeffama wayyicha keessatti anqarummaa warra qaroolee hin balleessa, beekonsa beekoleelle gatii hin dhoogga jedha. Maarri qaroo meeti, beekaan guddaa horee eessa jira? Ka waan lafa tanaa qorqor horee meeti, waaqi qarummaa lafa tanaa gowwummaa tolcheen jiru, waaqi akka warri lafa tanaa qarummaa ifiitiin isa hin beenne waan godheef barsiisaa akka gowwummaatti laakku'amu kanuuti lallannu warra dhugeeffatu fayyisiisaa fi fedhii waaqaa ta'eera. Yihudooti bilibaasa dhagguu fedhan, Giriikotillee qarummaa barbaadan, nuuti ammoo Kristosii fannifame lallanna. Kun Yihudootaa fi gufu, warra Yihudootan ta'iiniifillee gowwumma, ammoo warra waaqi waame warra Yihudootaatii fi warra Giriikotaatiif Kristos humna waaqaatii fi qarummaa waaqaati. Wanni gowwummaa waaqaa fakkaatu qarummaa namaa hin caalti. Wanni dadhabbii waaqaa fakkaattullee humna namaa hin caalti. Obboleeyyaan tiyya, yennaa waaqi si waame nama attamii akka teetan qaabadha. Akka yaada namaatti isin keessaa warri hedduun qaroolee yookiin jajjaba yookiin warra gugurdaa'amuti. Waaqi ammoo qaroolee qaanessu'uuf warra biyya lafaatitti akka gowwoolee laakku'aman fu'ate, warra jajjaba qaanessu'uuf warra biyya lafaatitti akka dadhaboolee laakku'aman fu'ate. Waaqi waan warra biyya lafaa biratti barbaachisa jedhamee ilaallamu akka hin jirre godhiisaaf waan biyya lafaatitti gadi qabamee fi tuffatamee wayittuu hin laakkuwanne fu'ate. Eenyulle fuula waaqaa duratti akka if hin janyeef inni tana godhe. Isi ammoo waaqa akka Kiristoos waliin tokkummaa qabaattanu godhe. Tanaaf waaqi akka Yesuus Kiristoos qarummaa ta'een, balchummaa ta'een, wayyummaa fi wodoo keenna ta'u godhe. Maarree barreeffame wayyichi ka if jaju gootaan if jajuuti jedha.